слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у Вільні памёр Сяржук Вітушка. Некалі ён быў кіраўніком Менскай талакі, адной з першых адраджэнскіх арганізацый за часамі СССР. Некалькі дзён таму ў яго здарыўся інфаркт. Апошнія дні ён правёў у цяжкім стане. Ён доўга хварэў на дыябет, страціў зрок і нагу. Тады адзінай крыніцай зносінаў са светам для яго стала слова.
А самая галоўная мова. Я і раней шанаваў сваю родную мову і так стараўся ўсё рабіць, каб бараніць яе, а цяпер удвая яна мне больш дарагая, і я ўслухоўваюся ў гукі, ў інтанацыі. Ось раней я дабіваўся нейкага сэнсу праз тое, што напісана, а цяпер мне вельмі многа кажуць інтанацыі. Таму вельмі люблю слухаць радыё, і не падабаецца, калі там перакладаюць чалавека з рускай мовы на беларускую, тады губляецца якраз эта інтанацыя. Вось паслухайце, як наш прэзідэнт гавора перад людзьмі з Беларусі, як ён гавора ў Маскве перад Пуціным. Там як нейкі школьнік перад настаўніцай, які правініўся, і такі бу-бу-бу, так нясмела, так, а тут ён герой, тут ён... І гэта толькі інтанацыя можа перадаць. Тэкст газетны гэтага не перадаеш.
Вы чулі фрагмент інтэрв'ю з Сяргеем Вітушкам, запісаны ў 2009 годзе. Вянок памяці, успаміны пра Сяржука Вітушку ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сяргеем Каваленкам у віцебскім СІЗА номер 2. Мікалай Статкевіч піша, што да яго пасадзілі вязня, які называўся чужым імем. Свята незалежнасці Павел Севярынец сустрэне з сукамернікамі па турме КДБ. Заглядам навінаў жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Жонцы Сергея Каваленкі Алене у Магілёўскай 19-й калоніі пацвердзілі, што 28 чэрвеня яе мужа выпусцілі з СІЗА штрафнога ізалятару, дзе вязень адбыў 10 сутак. Перадачу ў Алены прынялі, а вось лекі яму перадаць не ўдалося. Алена Каваленка кажа, што асабіста размаўляла з начальнікам медычнай часткі калоніі Бясінневым, але дазволу не атрымала. Сергею адмоўлена ў прыняцці шмат якіх лекаў і вітамінаў, вельмі неабходных пасля працяглых галадовак, кажа Алена Каваленка. Па дапамогу жанчына звярнулася ў беларускі чырвоны крыж.
Каб яны паспрыялі перадаць мне Сергею лекі. Дасалі паспрыяць накіраваць пісьмо ў калонію.
Пасля інцыдэнту з вывешаннем на навагодняй елцы ў віцебску бело-чырвонага сцяга актывісты КХП БНФ Сергія Каваленку асудзілі на 2 гады і месяц зняволення. Са скаргай у дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ мусіла звярнуцца жонка Алесі Бляцкага Наталя Пінчук. Жанчына прасіла змякчыць пакаранне мужу за тое, што спаў у дзень у атрадзе. Як даведалася Наталля, Алесь прымае лекі ад ціску, якія спараджаюць санлівасць. Гэтыя лекі яму выпісаў лекар у калоніі афіцыйна, бо ў Алесі павялічваюцца праблемы са здароўем.
Гэта сітуацыя таксама паказвае, што і за ім сочаць штохвіліны. Так званае вот Алесева злачынства, хутчэй за ўсё, было выкрыта дзякуючы даносу з боку вось гэтых родзіцеляў адміністрацыі калоніі. Ну а цяпер вот яго зразумела дылема, ці прымаць лекі, стаўляцца вот пад новыя кары, ці не прымаць, і, ну, паглыбляць хваробу, бо зразумела праблемы з ціскамі, яны ж маюць тэндэнцыю да развіцця, калі не прымаць меры.
Кажна Таля Пінчук. Былому кандыдату на прэзідэнта Міколі Статкевічу пагражае яшчэ год знаходжання ў крытай турме. Гэтак мяркуе ягоная жонка Марына Дамовіч пасля таго, як мужа пакаралі карцэрам на 10 сутак. Як толькі скончыцца год знаходжання ў крытай турме, яму дадуць яшчэ адзін, улічваючы ягоныя нібыта парушэнні. Адразу больш за 3 гады крытай турмы даваць не могуць, дык будуць дадаваць паступова, мяркуе жонка палітыка.
Ну там ўжо больш нічога не засталося, уласна кажучы, мер уздзеяння.
Усяго Мікалай Статкевіч пакараны за плошчу на 6 гадоў зняволення. Хімік Павел Севярынец паведаміў, што яго зараз вялі напружаныя працоўныя дні. Павел працуе на складзе, выдае запчасткі для гаспадарак пружанскага і суседніх з ім раёнаў. Даводзіцца ў дзень абслугоўваць па 15-20 гаспадарак, разгружаць, адгружаць, афармляць. Увечары прыходжу ў камендатуру і адразу кладуся адпачываць на 1-2, кажа Павел Севярынец. Молодий політик отримав ліс від політв'язня Едуарда Лобова з Івасейської колонії.
Пише по-ранейшому, ми переписуємося відносно книгу, які він там читає, бо він прочитує книги, він у курсі так і менш-більш новинок. Ось які являються, просять йому передавати. І виказує своє міркування відносно ситуації, яка тут є. То, що по амністії ніхто не вийде, так само він ведає і розуміє. Ну, але сам про себе говорить, півтора практично в кожному місті, що готовий відсидіти дзвінка. Ось ні в подається ні на які там амністії визволені. Ну, тримається, тримається малий.
Едуард Лобов, як і Дмитрий Дашкевич, осуджений після інциденту у Мінську за день до президентських виборів. Молодофронтовці, поводлі версії міліції, збили випадкових мінаків. Активісти кажуть про метанакеровану провокацію спецслужбів. А Дмитра Дашкевича останнім часом не мали повідомила його на невестка Наста Положанка.
Як зняволений може вистояти у екстремальних умовах білоруської тюрми? Були в'язень сумління професор Юрій Бендажевський на підставі власного досвіду написав «За кратами» у 2003 році допоможник «Система виживання чоловіка». Сенс його такий – захворець в умовах білоруської няволі елементарно. Тим не менш, примусить свої хвороби замовчати цілком махчима. Це необхідно для того, каб вийти з няволі незламаним і відчувати себе таким усе далейше життя. Свою брошуру професор Бендажевський недавно передав Радіо Свобода. І від завтрашнього дня ми починаємо друкувати її на своїй веб-сторонці.
Чому влади не скористалися амністії для визволення хоча б некоторих політв'язнів, а кількість політзняволених, наадворот, повелічується? Якими будуть хода і винік парламентських виборів, і якою буде реакція у розв'язу? Як зміниться політика зв'язу відносно Білорусі у сувязі з вертанням у Кремль Путіна? Над гэтымі питаннями у праскім акценце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Гэтую перадачу слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. 1 липеня матчем поміж зборными Іспанії і Італії завершилося континентальне першинство по футболі, якою першиню приймали дві країни Усходній Європи – Польща і Україна. Ближайші 4 роки у рангу чемпіонів будуть ходити іспанці, які перемогли італіянців з ліком 4-0. Свідком перемоги став і керівник Білорусі, який приїхав на фінальну зустрічу разом з молодшим сином, розказує Ігор Корній.
Тягом телевізійної трансляції на каналі «Білорусь-2» коментатори ніводного разу не згадали, що на трибуні Київського стадіону «Олімпійський» знаходиться керівник Білорусі. Однак, меркуючи по розповсюджених у сетіві фотоздимках, Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином Колем знаходився у льожі з керівниками інших постсовєтських країнів – Грузії, Таджикистану, Арменії. Посадить білоруських гостей разом з керівниками України, Польщі, Іспанії, Італії організатори не ризикнули. До того ж, подається, що Лукашенко було одно місце на двоїх. Батька тягом усього матчу тримав малого на коленях. Приїзд Лукашенка у Київ супроводжався шматлікими акціями протесту. Українські правооборонці підписали відкритий зворот до керівників заміжних держав з закликом «Не глядіть футбол разом з диктатором». У день приїзду білоруського лідера у Київ активістки жаночого руху «Фемен» зладили перформанс супроць апошнього диктатора Європи. Одна з удельниць пераўвасобілася ў вобраз Лукашэнкі, трымаючы за руку дзіця, якое сімвалізавала спадкаемца беларускага дыктатара. Кіраўніца «Фемен» Ганна Гуцал кажа, што пакінуць без увагі прыезд Лукашэнкі ў Украіну было немагчыма.
Только при Сталіне быў такой жастяк, прямые метады катування, убийства. Мы запаснавалі, для чого там делаць. То есть у нас посадили Тимошек, Волк, Алана. Основання хотя бы есть, хотя бы пытаюцца ещё оправдаць. Вообще полный такой царь, бог. Всё, я решаю, что всё должно делать так, как я хочу. Тем более Европа пока что не скоро поможет. А Россия, понятно, тем более не поможет, но видно, когда существует такая схема, тем более, что они сами живут в такой схеме.
Депортованный у 2004 году из Беларуси в Украину журналист Михаил Подоляк лічыць, что Лукашенко своим приездом поставил у вельми пикантное становище найперш кіраўніцтва Украины, якое еще долго будет чуть критику на свой адрес за потакание диктатуры.
Вся система, которую построил Лукашенко, это его частная охранная фирма. Милиция, армия, КГБ, прокуратура, охранная фирма семьи Лукашенко. Есть общество, которое называется «Страна Беларусь». Беларусь, и есть семья Лукашенко, у которой есть институты государства, которая является лукашенковским ресурсом. У страны Беларусь нету для того, чтобы воевать. У них нету автоматов, у них нету медийных ресурсов, у них нету человеческих ресурсов, у них нету финансовых ресурсов.
Это не первая поездка Александра Лукашенко на буйные спортовые споборництвы. У 1998 году он поехал на зимовые олимпийские гульни у Нагана, где не на жарта скандалился, разом со своим оточением потоптавши на лыжах приватные рысовые поля. А у 2008-м Лукашенко разом с малым Миколком назирал за холодными стартами 4-годия на летней Олимпиаде у Пекине.
Валентин Налівайченка, украинский политик и громадский деяч, былый керовник Службы безпеки Украины и былый амбассадор Украины у Менску, комментуя присутность Александра Лукашенко на финальном матче на стадионе в Киеве.
Засоби массовой информации, я сам не смог, были дорогие досить квитки на стадионе были, але так, як бачив з телебачення і як, наскільки спілкувався з європейськими послами, то навіть білоруський президент відчув, що та ізоляція з боку Європи, яку, на жаль, через його позицію, його політику відчуває на собі Білорусь, нічого доброго не дає. Бо ось реальне життя, ось воно було, коли поруч сиділи іспанці, італійці, українці, білоруси, росіяни, всі. І жили сучасним світом, сучасним футболом. А в ізоляції живемо вчорашнім днем, репресіями КДБ, Радянським Союзом, бюрократією, чиновниками, які правлять бал і долю людей. Це все ми так не хочемо жити, це вчорашній день. Я це і хотів сказати, це відчувалося і було видно і по різниці присутності, в якому настрої сиділи європейські лідери, в якому, наприклад, білоруські.
Гутарку з Валентином Налівайченком ми протягнемо про хвилину. Ви на хвилях Радіо Свободу, у Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вільні у 47 году помер керівник колишньої суполки Талака Сержук Вітушка. Поховають його на Радзімі, на Менщині. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу відносно виходження з Сергієм Коваленком у Вітебському СІЗА. Былий кандидат на президента Микола Статкевич відбуває 10 суток карцера у особній одиночній камері. У Києві на фінальному матчі чемпіонату Європи по футболі Лукашенко посадили у ложу до президента Грузії, Арменії, Таджикистану. У Горках, де сьогодні пройдуть дажинки, під погрозою зносу опинився унікальний будинок, який, поводле білоруських дослідників архітектури, спроєктував італійський дойлід Кампіоні. Больш за 300 менських католиків виправилися у штогодовую пешу пілігримку у Буцлав. Ми протягуємо знайомити вас з міркуваннями Валентина Налівайченка, українського політика і громадського діяча, былого керівника Служби безпеки України і былого амбасадора України у Менску про тільки що завершений футбольний чемпіонат Євро-2012 в Україні. Ми задали йому питання на кон приїзду Олександра Лукашенка у Київ і на кон того, що він був особливий політичної демонстрації не стільки з боку Лукашенка, кільки з боку президента України Віктора Януковича, який гетим приїздом посилав Європі окреслений меседж. Ось міркування Валентина Налівайченки.
Я сам був послом Мінської, дуже поважаю державу і дуже поважаю кожного білоруса і, власне, Білорусь як таку, і націю, і культуру. І переконаний, що білоруси, і хто б не був лідером білорусів, мають бути в європейському колі. Мають бути з українцями разом, хто б не був не в Україні президентом. Але справа в іншому, в розумінні тима лідерами, які зараз керують і Білорусі, і Україною, де сучасний світ, де їхні народи і що вони хочуть, люди. А де те, що є вчорашнім днем репресіями, корупцією, всім тим, що люди не сприймають, кожен з нас. І це було вочевидь видно на стадіоні тому, хто закривається в своїх адміністраціях і в лімузинах, і, можливо, нічого не бачив. Я думаю, вони це побачили. Не могли не побачити.
Цілком інтерв'ю з Валентином Налівайченком, українським політиком і громадським діячом, былим керівником Служби безпеки України і былим амбасадором України у Менску ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Чому у білоруському парламенті, на вашу думку, нема опозиції? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Берості.
Потому что ее в принципе нет у нас. Они в Польше сидят. Ну, где-нибудь в Прибалтике сидят. А у нас выдавили, у нас оппозиция нужна любому государству.
Ну, потому что политика государства такая. Это мое мнение.
Нет, это нормально.
чтобы к их мнению прислушивались и делали то, что хотя бы они просят или предлагают.
Наверное, власть не разрешает. Может, нет достойных. Не знаю, мне как-то, например, и так хорошо. Мне там все равно, есть они или нет. Живем?
Одним днем.
Одним днем, да, одним днем.
Думаю, что они не вельми мкнутся туда потрапить. Потому что, коли б хотели, поставили себе на мету, то я думаю, что все-таки там люди были б. Конечно, есть полные перешкоды, але все-таки полный, хоть маленький процент людей там был бы.
К сожалению, не владею информацией, не интересуюсь абсолютно.
А потому что, а почему вы назвали белорусский парламент? У нас нет парламента. У нас есть палата представителей, да? Палата республики. У нас нет парламента. Поэтому вот понятие там парламентская республика, там вот будет парламент, ну попробуем превратиться в парламентскую республику. А сейчас нам не во что и превращаться даже.
Потому что она туда не пройдет. Это зависит от одного человека. У нас же парламент, он же только голосует за и не более.
Просто нема выборов. За такой оппозиции нема в парламенте. Что лишить тут Беларуси оппозиции? На мой погляд, я попросту не засталось, потому что оппозиция повинна все-таки быть у политики, иметь некие рычаги воздействия. На жаль, теперешний стан нашей оппозиции переутворился больше у некий диссидентский рух, ти культурно-осветницкий рух.
Чаму ў беларускім парламенце няма апазіцыі? Сваё меркаванне вы можаце выказаць на нашым сайце, на старонцы ў Фейсбуку і на старонцы ВКонтакте, а таксама па тэлефоне 266-39-52.
Пачуў, што Павел Вінаградаў аб'явіў галадоўку, таму што за ежу на Крысціна трэба плаціць 50 тысяч за дзень. А ў мяне пенсія 1 600 000. Треба 150 отдать за квартиру. Мне не отримливается по 50 тысяч на день, на ежу. Выходит, что я отримливаю пенсию только на тюремную ежу. И все. А купить зубную пасту, мыло уже нема за что. Все мы у тюрьме, все на вольном поселении, кто на химии, кто за стенами на Крестьяном, кто на Володарце.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. У райцэнтры Горкі, дзе сёлета пройдуць дажынкі, збіраюцца знесці стары будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Будынак не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, ён аварыйны, рамонт немэтазгодны, так лічыць у райвыканкаме. Наш корэспандэнт наведаў Горкі.
Будынак на рагу цяперашніх вуліц Цемерязева і Мічурына узвялі ў сярэдзіне 19 стагоддзя як склепавы флігель. Першы паверх мураваны, другі драўляны. Такім дом захаваўся і да нашых дзён. У райвыканкаме на пытанне, чым выкліканая неабходнасць зносу будынка, заявілі.
Цемерязева 2 не входзіць у перечень аб'ектаў історыя-культурнага наследства. Здесь руководствуецца не толькі з гэтых соображэнняў па вопросу зноса, а і состаяння канструкцыі здання. Людзі получаюць квартиры, сохраняют рядом дома, которые входят в комплекс Белорусской сельхозакадемии.
Калі звонку будынак выглядае дзябёлым, то сярэдзіне заняпад. Тынку касыпаецца, паветра вільготнае, пах цвілі. Тым не менш, жыхары дому не згодныя з пастановай аб яго зносе. Да 5 ліпеня людзям загадана пакінуць кватэры. Найстарэйшы жыхар Евгеній Романавіч нарадзіўся ў гэтым доме ў 1933 годзе. З'язджаць з абжытай кватэры не хоча. Стары распавядае, стоячы на прыступках, выгравированной на их датой 1894 год.
Во время войны только нас не было. Приехали после войны, даже мебель сохранилась. Дом аварийный, и такая спешка, не понять. Мало того, что дом сносит, так сарай сносит. Каждый там все вещи и погреба. Я очень-очень недоволен.
С дома уже выезжают люди. Одна семья наладовывая легковик хатулями с речами и невеликой мэблей. На пытание тине шкода съезжать господин дар отказал.
Я бы сюда век бы не пошел. Тут все рядом. И тут у меня две комнаты, там одна получается.
Но это же аварийный дом, сыпется весь.
Кто сыпет? Попробуй его разломать. Плевики, я стену толщиной. Там на подоконнику спать можно. Чуть не метр будет ширина. Попробуй его разломить.
До утраки долучается еще один один жихар дому.
Этот дом очень, это музейная редкость. Охраняли, охраняли, теперь это стало не нужно. Что здесь будет? Деревья спилим, спашим, посеют траву, поставят лавочки, и на лавочках отдых для студентов.
Несколько жилых домов на улице Тимирязева и Мичурина мают ахунные шильды. Выгляд их так само далекий от догледженного. С этим погоджается городский историк Александр Каданчик.
Хмат 10 годов. До этого подходили так. Ну, есть, так и есть. То, что они потиху разбирают, это не выкликало особо никакого клопота. А зараз вот это зненацку. Не спыняющиеся перед любыми охвярами. Это безумовно выкликает и в людей и тревогу, и занепокоенность. Три побудовы по левому боку улицы Тимирязева, они створяют маленький ареал провинцийного городка. В этом тоже есть своя какая-то резинка.
Репортаж з горок Андрея Белогубова.
У ефіри радіо Скарина.
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назвав. Історія і культура, репортажі і досліди, вірші і мемуари.
Талановита, унікальна, без цензури.
10 годів бібліотеки свободи. Читанка на все літо.
Сьогодні гутарка з редактором «Ночної читанки» Алесем Знаткевичем. Ви почуєте її в нашій сьогоднішній програмі пізніше. Розпочалася пілігримка «Менск-Буцлав-2012». Більш за 300 менських католиків виправилися у штогодову першу пілігримку у Буцлав. Репортаж Галини Вапукунчик.
Урочистая імша перед початком шляху – штогодовая традиция. Сёлетняя пилигримка от катедрального костёла до Бусловской святыни выправилася у 22-й раз. Ксёнз Кирилл – один из её керовников, які гэтую отказность прымае на сябе ў першыню, а таму не хавае хвалявання.
Зразумела, што ёсць хвалявання, паколькі вялікая група выходзіць і даволі працяглы шлях. Ёсць хвалявання, каб кожны дайшоў, прычым дайшоў здаровым, каб кожны меў чым падсілкавацца ў гэтым шляху, каб кожны меў добры начлег. Але найперш хваляванне, каб гэтая пілігрымка прынесла духоўны плён. Бо можна выйсці здаровым, здаровым дайсці ў Буцлаў, але калі пілігрымка не прынясе духоўнага плёну, то вартасць гэтай пілігрымкі будзе, можна сказаць, нулявой.
Больш за 300 пілігрымаў цягам 5 дзён пераадолюць 120 кіляметраў і завершаць малітовную вандроўку каля Буцлаўскага касцёлу 6 ліпеня. Пілігрымы – людзі розных веку, адукацыі і сацыяльнай прыналежнасці. Некаторыя маладзёны апранулі майкі з выявамі пагоні, а на рукавы і кепкі навязалі бел-чырвона-белыя стужкі. Людзі сярэдняга і сталага веку ўзялі ў рукі жоўта-белыя сцягі Ватыкану, а таксама парафіяльныя сімвалы і выявы святых. Многія з пілігрымаў выправіліся да Маці Божай Буцлаўскай сем'ямі. Гутару з людзьмі.
Што для вас пілігрымка? Чаму вы ідзеце ў пілігрымку?
Гэта як малітоўны марафон. Радует то, што много людей сустракаются на дороге, и это як свідчення веры.
Это 5 дзён, час якіх мы адрываемся ад звычайнага жыцця і стараемся больш думаць пра духоўныя справы, ну, як свята душы.
З чым ідзеце ў пілігрымкі?
Цяпер інтэнцыя, канешне, аб здароўі сваёй сям'і, аб сыночку, аб мужа, аб сястры.
Это ваша сестра?
Так, моя сестра.
Чаму вы гэта робіце? Дарога, спёка, дождь, сонца.
Бога любім. Єзуса любім, Марію любім. Бо ведаем, што дапаможа, хто як не яна. Толькі так?
Святкаванне ў Буцлаве сёлета ўпершыню адбудзецца не 2 ліпеня, які ёсць днём успамінаў Маці Божай Буцлаўскай, а ў ноч з пятніцы 6 ліпеня і цягам дня суботы 7 ліпеня.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Раніцай 2 ліпеня памёр Сяржу Квітушка, заснавальнік менскай талакі, грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, журналіст, адзін з лідараў нацыянальнага адраджэння моладзі ў 80-е гады. Слова Александры Дынько.
Сяржу Квітушка нарадзіўся ў 65-м годзе ў мястэчку Чысць Маладзечанскага раёна. Паступіў на гістфак БДУ, які скончыў у 89-м годзе. А ў 86-м Квітушка прыйшоў у моладзевы клуб «Талака». З 87-го, калі яго абралі старшынём таварыства, «Талака» стала адной з самых уплывовых арганізацый у беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яе актывісты ўдзельнічалі ў археалагічных раскопах і рэстаўравалі помнікі, змагаліся за стварэнне беларускіх клясаў і школаў, рабілі ўсё адпаведна назве «Талакой». Шмат каму талакоўцы помняться як гурба вясёлай моладзі ў аўтэнтычных беларускіх касцюмах, што спяваюць сапраўдныя народныя песні. Гэтак талакоўцы аднаўлялі народныя святы, купалле, каляды, гуканне вясны. У Сержука Вітушкі была цудоўная здольнасць прыцягваць у талаку розных людзей, згадваюць Вінцэс і Святлана Манько.
Таму што я ўбачыў гэтага чалавека, такі светлы быў, добрай душой, з такім добрай беларускай мовай, і тут нешта гэта пэўна мяне прыцягнула да талакіта. Гэта пачатак беларушчыны у маім жыцці. Не было талакіта, быў бы я беларус.
Я думаю, што ён нялёгкую працу узняў на свае плечы. У той час такіх адважных людзей мала было. Зараз, калі вось у сённяшняй сітуацыі існуе рэжымная педагогіка, то мы якраз дзякуючы Сержуку Вітушку прайшлі вось гэту выхаванне такое нацыянальнае. Я заўсёды яго лічыла нацыянальным героем, роўнай Тадэушу Касцюшку і Касцюсю Каліноўскаму, таму што паўстанне Беларусі менавіта не ў рэвалюцыйным змаганні такім, а ў духоўным адраджэнні.
У 91-м Сержук Вітушка выехаў у Вільню. Пры жыцці казаў, што тады гэты ад'езд падаваўся цалкам зразумелым. Выглядала, што ў Беларусі адраджэнне ўжо выйшла на трывалы шлях. У Вільні побач была жонка Людвіка, нарадзілася дачка Паўліна, утварылася сапраўднае беларускае асяроддзе. Але напаткала і цяжкая хвароба – цукровы дыябет, у выніку якой Сержук страціў зрок, а пасля застаўся без нагі. Згадвае мастак, грамадскі дзяяч і сябар Сержука Вітушкі Олег Аблажэй.
Это был человек-идеалист, який спробовал жить у далеко не идеальном свете идеальными мерками. От этого имел видно многие проблемы в своем житті. А вовле его життя можно окреслить таким призабытым теперь словом героизм.
Вітушка был найлепшим знаўцам беларускай Вільні. Шмат кому помнятся ягоные сляпые экскурсии по старажытной столице. Доўгія гады Сержук писал казки и батлейки для детей. У 2011-м вышла ягоная кніга «Дзінь-дзілінь, пара гуляць у казкі». 11 вядомых беларусаў, сярод якіх Зміцер Васюшкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Алег Хаменка, запісалі казкі на кампакт-дыск. У лютым адбылася менская прэзентацыя, і гэта была апошняя імпрэза з удзелам Сержука Вятушкі. Алег Аблажэй.
Я думаю, што ягоныя казкі застануцца. Яны якраз адпавядаюць нашаму часу. Калі надта многа рознага бруду з'явілася ўсюды, яны ўражваюць такой неверагоднай чысцінёю ўнутранай. Ён і сам быў такі чысты і наіўны.
Пахаваюць Сержука Вятушкі ў родавай вёсцы Рагава 5 ліпеня. Развітацца з ім у Вільні можна будзе 3 ліпеня, а ў Менску 4 ліпеня Сержука Вятушкі адпяваюць у грэка-каталіцкай царкве ў Менску.
Вянок памяці падрыхтавала Александра Дынько. Успаміны пра Сержука Вітушку вы можаце прачытаць на нашым сайце альбо напісаць свае. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сержук Вітушка. Пахаваюць яго на радзіме, на Менштыне. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч адбывае 10 сутак карцара ў асобнай адзіночнай камеры. У Кіеве на фінальным матчы чэмпіянату Еўропы па футболі Лукашэнку пасадзілі ў ложу да прэзідэнтаў Грузіі, Арменіі і Таджыкістану. У Горках, дзе сёлета пройдуць дажынкі, пад пагрозай зносу апынуўся унікальны будынак, які паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў.